Internetiin kuuluu kaksi tärkeää komponenttia, laitteet ja protokollat. Laitteita ovat tietokoneiden lisäksi kaikki laskentatehoa sisältävät laitteet, kuten älypuhelimet ja muut mobiililaitteet sekä monet muut fyysiset laitteet, esimerkiksi tukiasemat, satelliitit ja reitittimet. Yhä useammin myös esimerkiksi kodinkoneissa ja vastaavissa arkemme laitteissakin on laskentatehoa ja verkkoyhteys. Osa näistä laitteista ja yhteyksistä on hyvin pysyviä, ja ne muodostavat internetin selkärangan. Laitteita, jotka sisältävät haettavaa informaatiota, kutsutaan palvelimiksi tai servereiksi. Toiset laitteet taas liittyvät verkkoihin ja poistuvat niistä hyvinkin vapaasti ja usein, kuten älypuhelimet. Nämä ovat asiakaslaitteita, eli clients. Nämä kaikki yhdessä muodostavat verkkojen verkon, eli internetin. Protokollat eli yhteyskäytännöt säätelevät, miten data liikkuu verkon eri laitteiden välillä. Kaksi internetin tärkeintä protokollaa ovat TCP, Transmission Control Protocol, ja IP, Internet Protocol, jotka on molemmat kehitetty jo 1970-luvulla. Näistä ja monista muista läheisesti toisiinsa liittyvistä tietoliikenneprotokollista puhutaan yhdessä TCP-IP-protokolla-perheenä. IP-protokolla vastaa laitteiden osoitteistamisesta ja verkossa liikkuvien datapakettien reitittämisestä. TCP-protokollan mukaan muodostetaan laitteiden välinen tiedonsiirtoyhteys, järjestetään paketit ja hoidetaan kadonneiden pakettien uudelleenlähetys. Internetin perusprotokolliin ei suunniteltu tietoturvaa tai salausta, koska niitä ei ajateltu käytettävän laajamittaisesti. Puutteita onkin jouduttu paikkaamaan myöhemmin uusilla protokollilla. Verkon kaikilla laitteilla on omat IP-protokollan mukaiset osoitteensa, eli IP-osoitteet. Osoite voi olla kiinteä, eli aina samana pysyvä, tai se voidaan määrittää dynaamisesti verkon reitittimistä käsin käyttäen tähän kehitettyä protokollaa, DHCP:tä. IP-osoitteen avulla laitteet voivat löytää toisensa verkossa riippumatta laitteiden fyysisestä etäisyydestä. IPv4 on IP-protokollan neljäs versio, joka on ollut käytössä vuodesta 1982. Sen mukaisesti liikkuu yhä suurin osa internetin liikenteestä. Tyypillinen IPv4-osoite on 4-oktetin yhdistelmä, jossa 8-bittiä sisältävät oktetit, 10-lukujärjestelmässä arvoltaan 0-255, erotetaan pisteillä. 10-lukujärjestelmää muunnettuna IP-osoite voi olla siis esimerkiksi 210.23.74.125. Osoitteen esittämiseen käytettävät 32 bittiä asettavat rajoituksen osoiteavaruuden koolle. Tämä tarkoittaa teoriassa noin 4,3 miljardia verkon solmua, eli erilaista IPv4-osoitetta. Käytännössä osa osoitteista on kuitenkin varattu erityistarkoituksiin. Toisaalta useita laitteita voidaan myös piilottaa yhden osoitteen taakse, jolloin verkkoon yhteydessä olevien laitteiden määrää voidaan kasvattaa. Internetin laajentuessa huomattiin pian, että tulevaisuudessa IPv4-osoitteet väistämättä loppuvat kesken, sillä internetiin liitetään uusia laitteita yhä kiihtyvään tahtiin, eikä tälle kehitykselle ole nähtävissä loppua. Työtä ongelman ratkaisemiseksi on tehty pitkäjänteisesti ja ennakoiden, sillä protokollan uudempi versio, IPv6, on esitelty jo vuonna 1995. Myös uuden protokollan käyttöönotto on ollut pitkällinen prosessi, joka on ollut käynnissä 2000-luvun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä alkaen. IPv6 käytetään 128 bittiä esittämään verkon yksittäisiä osoitteita. Tämä osoite jaetaan 8 heksadesimaalinumeroiden ryhmään, jotka erotellaan kaksoispisteillä. Heksadesimaalijärjestelmän kantalukuna on 16, ja lukuja merkitään numeromerkkien 0-9 lisäksi kirjainmerkeillä A-F. Osoitteeseen käytettävien bittien määrän kasvattamisen johdosta IPv6-osoiteavaruus on niin suuri, että se ei lopu kesken nähtävissä olevassa tulevaisuudessa. Teoriassa verkossa voisi olla jopa 340 sekstiljoonaa, eli 340 kertaa 10 potenssiin 36 laitetta. Kun avaat laitteesi selaimen ja kirjoitat osoiteriville vaikkapa tämän verkkokurssin osoitteen, laitteesi esittää pyynnön internetpalvelun tarjoajallesi. Tarkemmin ottaen tämä pyyntö ohjautuu erityiselle nimipalveluserverille, jonka kautta löytyy verkkokurssin varsinainen IP-osoite. Näin sinun ei tarvitse tietää kurssin palvelimen IP-osoitetta saavuttaaksesi tämän sisällön. Domain Name System eli DNS on internetin nimipalvelujärjestelmä, joka muuntaa ihmisen ymmärtämän selkokielisen verkkotunnuksen koneen ymmärtämäksi IP-osoitteeksi. Nimipalvelujärjestelmään kohdistuvat vikatilanteet estävät pääsyn halutulle verkkosivulle tai palvelimelle, koska selaimelta pyydetty selkokielinen osoite ei enää yhdisty oikeaan IP-osoitteeseen. Jos kuitenkin tietäisimme tällaisessa tilanteessa palvelimen todellisen IP-osoitteen, voisimme kuitenkin yhä päästä haluamallemme verkkosivulle. Nimipalvelujärjestelmää voidaan siis ajatella hieman kuin älypuhelimen osoitekirjana, jonne tallentuvat kaikki puhelinnumerot, joita emme pysty muistamaan. Data ei liiku internetissä kokonaisina tiedostoina, vaan paketteina. Paketti on tietyn kokoinen tiedoston osa, tyypillisesti 1000–1500 tavua. Tavu taas on kooltaan 8 bittiä, eli yhdessä paketissa on 8000–10500 ykköstä tai nollaa. Myös paketeissa itsessään on erilaisia osia. Aloitustieto-osa, joka kertoo paketin lähettäjän ja vastaanottajan IP-osoitteen, protokollan sekä paketin numeron. Varsinainen sisältöosa, payload, eli paketin data, sekä lopetustieto-osa, jota käytetään myös virheen tarkistukseen. Paketissa olevien tietojen perusteella tiedetään, miten paketin tietosisältö sopii yhteen toisten pakettien sisällön kanssa. Näin paketit voidaan jälleen koota takaisin tiedostoiksi. Pakettien reitittämisestä vastaavat siihen erikoistuneet verkkoon kuuluvat laitteet, reitittimet. Samaan tiedostoon kuuluvat paketit voivat liikkua verkon yli hyvin erilaisia reittejä pitkin. Mikäli jokin verkon yhteyksistä hidastuu tai tukkeutuu kokonaan, löytävät paketit siis perille toista reittiä, vaikkakin mahdollisesti hieman hitaammin kuin aiemmalla reitillä. Käyttäjä ei useinkaan edes huomaa asiaa, sillä verkkoliikenteen uudelleen reitittäminen tapahtuu millisekunneissa. Pakettien liikkumisen hitauteen, eli viiveeseen, voivat vaikuttaa seuraavat asiat. Etenemisviive, joka perustuu etäisyyksiin. Lähetysviive, joka perustuu siihen, että koko paketti on saatu lähetettyä. Tähän vaikuttaa se, että tiedonsiirtokapasiteettia on rajoitettu. Esimerkiksi, jos huoneessa on 100 ihmistä ja ovi on rajoitettu vain 2 henkilön poistumiseen kerralla, lähetysviive on se, joka menee siihen, että jokainen henkilö on poistunut huoneesta. Solmun laskentaviive syntyy, kun reititin selvittää, minne paketti pitää seuraavaksi lähettää. Paketissa oleva osoite tulee tarkistaa ja paketti tulee lähettää oikeaan osoitteeseen. Suurin viivetekijä on jonotus reitittimissä, eli mahdollinen ruuhka. Tietomurrolla tarkoitetaan luottamuksellisen tai suojatun tiedon päätymistä väärin käsiin. Tietomurrot voivat johtua teknologiasta, mutta huomattavan usein syy on käyttäjän toiminnassa. Tietomurtoja voidaan tehdä yleisesti tunnettuja päivittämättömiä turvallisuusaukkoja eli haavoittuvuuksia hyväksikäyttäen. Tästä syystä on tärkeää pitää laitteissa käytetyt ohjelmistot ajan tasalla. Tietomurto voi tapahtua myös sisäpiirissä, jolloin tietoon käsiksi pääsevä henkilö jakaa sitä joko huolimattomuuttaan tai tarkoituksella sellaisille henkilöille ja tahoille, joille tieto ei kuulu. Luottamuksellista tietoa sisältävien laitteiden, esimerkiksi kannettavien tietokoneiden tai mobiililaitteiden varkaudet ovat yleisiä. Mikäli tiedot ovat laitteilla suojaamattomina, joutuvat ne varkauden seurauksena helposti väärin käsiin. Ulkopuoliset rikolliset, kräkkerit tai mustahattuhakkerit voivat hyökätä ja saada pääsyn tärkeisiin tietoihin myös verkon välityksellä useita eri keinoja käyttäen. Näihin kuuluvat esimerkiksi erilaiset haitta- ja vakoiluohjelmat. Usein hyökkäyksissä pyritään käyttäjän manipulointiin, social engineering, tekeytymällä joksikin luotettavaksi tahoksi, jolle käyttäjät luovuttavat käyttäjätunnuksensa ja salasanansa tai muita tärkeitä tietoja, kuten luottokorttitietonsa. Samalla hyökkäjä voi päästä asentamaan haittaohjelmia kohteeseensa. Palvelunestohyökkäys, Denial of Service Attack, DOS, on kyberhyökkäys, jossa hyökkäjä pyrkii saamaan kohteensa esimerkiksi verkkosivuston sen käyttäjien saavuttamattomiin. Tämä toteutetaan tyypillisesti kohdistaen verkkosivustolle niin paljon liikennettä, ettei sivusto kykene palvelemaan asiakkaitaan. Hyökkäys toteutetaan usein monista eri lähteistä, jolloin puhutaan erityisesti hajautetusta palvelunestohyökkäyksestä, Distributed DOS eli DDoS. Hyökkäykseen osallistuvat laitteet ovat usein hyökkääjän kaappaamia laitteita, jotka muodostavat pottiverkon. Myös suojaamattomia yksityishenkilöiden laitteita voidaan kaapata ja käyttää bottiverkkojen osina.